Nådefellesskapet er en husmenighet som samles på Nordstrand i Oslo. Vi håper at forkynnelsen du nå skal få høre vil bevare og velsigne deg i Herren Jesus Kristus.
Det er noen viktige vers vi har med å gjøre i dag. Kanskje noen helt, helt fundamentale vers i det å rett og slett være en kristen. I det å leve det kristne livet. Og det er noen utfordringer forbundet til det som vi skal få snakke litt om i dag, og som jeg håper vi kan få lov til å snakke godt om og ikke ta lett på. Kjære Herre, vi ber deg om at du nå må komme oss i møte ved ditt ord. Må vi få lov til å tale rett og ta imot rett. Det må du virke i hjertene og la dette budskapet få nå inn til oss, Herre, i Jesu navn. Amen. Matteus 16, vers 24-28. Da sa Jesus til disiplene sine, «Om noen vil komme etter meg, da må han fornekte seg selv, ta sitt kors opp og følge meg. For den som vil berge sitt liv skal miste det, men den som mister sitt liv for min skyld skal finne det. For hva gagner det et menneske om han vinner hele verden, men tar skade på sin sjel? Eller hva kan et menneske gi til vederlag for sin sjel? For menneskesønnen skal komme i sin fars herlighet, med sine engler, og da skal han gi enhver igjen etter hans gjerning. Sannelig sier jeg dere, noen av dem som står her skal ikke smake døden før de ser menneskesønnen komme i sitt rike. I teksten rett før dagens tekst, så er det Satan som får beskrivelsen av at han har ikke sans for det som hører Gud til, men bare det som hører menneskene til. Ja vel, har Satan sans for det som hører menneskene til? Isolert sett så kunne man nesten begynne å lure på om Satan har litt omsorg for mennesker, omtanke for oss. Og det er jo ganske langt ifra sannheten, for å si det mildt. Som løgnens far så opptrer Satan mest som en lysets engel, som godhetens tjener. Og hans ekspertise, det er å presentere ondskap i et godt lys, for å si det på den måten. Det er det han er aller, aller, aller best på, å presentere ondskap i et godt lys. Han har bare sans for det som hører mennesket til, fordi han elsker å spille på dette fallende mennesket. Spille på menneskets svakhet, spille på det med sine løgner. Og slik er det at han kan ødelegge på best mulig måte det som Gud ønsker for oss. Han ønsker å ødelegge det som hører Gud til. Og akkurat det har ingen plass hos han. Sannheten har ingen plass der. Og grunnen den beskriver Paulus slik i Galaterbrevet kapittel 5, vers 17. For kjødet begjærer imot ånden, og ånden imot kjødet. De to står hverandre imot. Og dette ordet kjødet, det er jo ikke akkurat noe vi går og bruker i dagligtalen, i hvert fall ikke om du ikke har lyst til å bli sett veldig rart på. Men kjødet, altså, handler jo på mange måter om den fysiske kroppen vår. Det handler om noe av den vi er. Og så skjønner vi at her er det noe som står mot hverandre. Så det er en motsetning mellom ånden og noe som er i oss. Og Satan, han spiller kun på dette, altså kjødets begjær, på det menneskelige, altså det som bare hører mennesket til. Det gjør han for at vi skal begynne å handle ut ifra det som vi som syndere begjærer, altså det som kroppen vår begjærer, og kun handle ut ifra det, uten omtanke for noe annet eller noen andre. Og så skriver Paulus videre der i vers 17, hvordan ånden da virker i et menneske. Og dette er jo greit å legge merke til, for at dere ikke skal gjøre det dere vil. Har du tenkt på det? Ånden, den virker i deg for at du ikke skal gjøre det du vil. Kristendom kan umiddelbart begynne å føles ganske kjipt for en god del som ikke forstår åndens virke i et menneskes liv. Men på grunn av dette så har altså Paulus i verset forut i vers 16 så skriver han, men jeg sier, vandre i ånden, så skal dere ikke fullføre kjødets lyst. Som altså er med og understreker dette. At når vi er i ånden og vi vandrer i ånden, så er det en del ting vi ikke gjør. Og dette her altså konteksten når Jesus nå begynner å undervise sine disipler om hva det vil si å følge han. Peter, sitt kjødslyst, det var med å forme hans religiøsitet. Det var med å forme hans forventninger. Det var med å forme det han ønsket skulle skje nå. Kjødets lyst, det ønsket ingen hindringer. Det ønsket ingen smerte. Det ønsket ingen kostnad. Det ønsket intet offer. Hans kjøds lyst, det var å innta Jerusalem under stormende jubel, sant? Og drive romerne ut og regjere der med Jesus i makt, i overflod og i herlighet. Lykke til med det. Om alle altså disse 12 disiplene ble statsråder i denne tilstanden som falne mennesker, så ville de altså gjort en elendig jobb. Og Jesus han måtte ha skiftet statsrådet raskere enn regjeringen Støre. Og det ville likevel ikke hjulpet på det grunnleggende problemet. Og dette visste Jesus. Han visste at noe måtte dø. Visste at det måtte en ny fødsel til først. Og derfor så er det altså at Jesus her begynner å realitetsorientere disiplene sine. Og det gjør han ved å begynne å snakke sant om framtiden. Ved å beskrive for dem hva framtiden vil bringe. Og han må også endre deres forventninger slik at de er i samsvar med virkeligheten. For at de ikke skal bomme på målet. At Satan da fikk bruke Peter rett før dette her som sitt munnstykke, det har akkurat altså aktualisert grunnen for at Jesus er nødt til å gjøre dette. Og det er grunnen for at Jesus nå kanskje altså sa, om noen vil komme etter meg, da må han fornekte seg selv, ta sitt kors opp og følge meg. Mennesker har i seg selv ikke sans for det som hører Gud til. I Romerne 3 så undervises det om at det er ikke én som søker Gud. Ikke en eneste gjør noe godt. Det er Gud som søker mennesker. Det er Gud som åpenbarer seg. Det er Gud som gir tro. Det er Gud som skaper liv. Det er Gud som frelser. Det er Gud som bevarer. Og mennesket må derfor fornekte seg selv om det skal komme etter Jesus. Det må altså fornekte det som kjødet begjærer, og la seg lede av ånden, altså begynne å vandre i ånden. Og så er det bare slik at mennesket kan leve i pakt med Guds frelsende vilje. Med Guds frelsende vilje. Og så finnes det altså bare én måte å fornekte seg selv på. Bare én måte du kan vandre i ånden på. Jeg vet ikke om du har lest det der verset noen ganger, sant? Vandre i ånden, så skal du ikke fullføre kjødets lyster, og så har du lurt. Hva er det? Hvordan vandrer jeg i ånden? Jo, det svarer Jesus på i dag. Det er å ta opp sitt kors. Når et menneske altså fikk lagt denne her tverrstokken til korset på ryggen, ble gjerne bundet fast kanskje til armene, og så gikk du og bar den på skuldrene dine. Da begynte det menneskets siste vandring. Da begynte det som ville ta deg til enden for ditt liv. Den veien, den kunne kanskje være kort for noen. Den kunne være lengre, kanskje lang for andre. Hvor lang Jesus sin sånn vandring var der han gikk med dette på ryggen, det vet vi ikke helt. Men om det var langt i forhold til andre, eller om det var kort i forhold til andre, vanskelig å si. Men altså, det var en vandring som begynte der. Og så er det slik at med en gang man har tatt på seg denne tverrstokken, og man vandrer fram til dette stedet han skal til, så betyr det at der på veien så er du et vitne for hver eneste en som du møter, for hver eneste en som ser deg vandre der. Du er, enten du vil eller ikke, et vitne om den dommen og den døden som venter. Og vandringen den ender ubønnhørlig opp, altså på retterstedet. En som skal fornekte seg selv må altså ta livet av seg selv, altså må ta livet av sitt syndige menneske. Og det er jo dette som gjør kristen tro ekstremt radikalt. Dette annerledes enn alt annet du vil finne av noen som helst ideologi, tanke eller religiøsitet i vår verden. Fornekte seg selv, det handler om å ta fullstendig avstand fra. Ja, nekte å ha noe samfunn, ja, ingen assosiasjon engang med sitt gamle menneske. Det å fornekte seg selv. Du skal fornekte det som man av sin natur begjærer. Det du har lyst på. Du skal fornekte det som medfødt. Det som arvet fra mor og far. Ja, arven altså helt tilbake til Adam. Og så jo ikke dette et farvel med din identitet. Med menneskets individualitet. Med det helt unike som du representerer. Skapt av Gud i Guds bilde. Det ikke det. Det snarere et farvel med det naturlig fallende, syndige, opprørske og uforløste cellet, som selv hos en kristen også midlertidig noen gang kan også ta kontrollen over livet ditt. Og så det Paulus i Efeserne 22 kaller det gamle mennesket som fordervet ved de forførende lyster. Det noe som ødelagt. Forderva, det det vi gjerne tenker om kjøtt som råtna skikkelig, sånn at det begynner å lukte fælt, og du blir syk hvis du eter det. Det ikke noe å ta vare på. Det ingenting du kan gjøre for å få det stykket kjøtt til å bli bra igjen. Det må bort. Og i praksis så handler en slik fornektelse om veldig, veldig mange ting. Alt for mange ting til at jeg skulle kunne liste de opp her. Men det handler om lettvinte løsninger og snarveier. Om komfort, om egeninteresse, om seksualitet, om makt, om berømmelse, om karriere, om idoler, om rikdom. Ja, om identitetsdefinisjonen. Hvem som har makt til å definere hvem du er. Og hvem som har herredømme. For å nevne altså noe. Og en fornekter seg selv ved daglig å la være å gi det gamle mennesket næring og dermed energi i form av å gi det tanker, i form av følelsene dine. Du nekter det tid, du nekter det ord, du nekter det gjerninger. Ja, du nekter det alt det eksterne også som vil være med på å fore disse tingene her i form av for eksempel dårlig vennskap, ugudelig underholdning, åndelig praksis som åpner deg opp for demoners lære, eller andre former som ønsker at du skal tømme sinnet ditt, og dermed stille deg åpent opp for det ukjente. Eller motsatsen, rusen, som med på å sløve sinnet, og hindrer en fra å tenke og handle i pakt med kunnskapen om Gud. Og på denne måten så dreper man det gamle mennesket daglig, litt etter litt. Bildet Jesus bruker med korset, det altså veldig dekkende, fordi vandringen med korset og nedverdigelsen og spotten forbundet med det, det kan starte lenge før den virkelige lidelsen begynner. Selve korsdøden var altså langdryg. Det tok lang tid å dø. Og lidelsen forbundet med korset, det varte lenge. Det var ikke sånn som for eksempel andre sånne type straffemetoder, altså sånn som med galgen eller med halshugging. Da hadde døden vært rask. Den hadde vært ikke helt smertefri, men i hvert fall så godt som smertefri. Og så Bibelen underviser oss derimot om hvorfor vår måte å drepe det gamle mennesket på ikke kan være sånn. Det går ikke. Det nye livet, det må få vokse, og denne nye veksten til åndelig modenhet, den tar tid. Og så skjer det gjennom mange trengsler og utfordringer. Og så det slik at viktigheten av de trengslene og utfordringene, de kan ikke overdrives. Og så det altså skrevet om dette mange plasser i Det Nye Testamentet. Og jeg skal nevne noen flere nå, og dere kan notere disse her hvis dere ikke, dere vil ikke rekke å slå opp alle, men sånn som for eksempel Jakob som skriver, «Mine brødre, akte for bare glede når dere kommer i mange slags prøvelser. For dere vet at når troen blir prøvd, virker det tålmodighet. Men tålmodigheten må føre til fullkommen gjerning, så dere kan være fullkomne og hele, og ikke komme til kort i noe. Det fra kapittel 1, vers 2-4. Så skriver han også i vers 12, «Salig den mann som holder ut i fristelse, for når han har stått sin prøve, skal han få livets krone.» Paulus skriver i Romerne 5, vers 3-4, «Vi roser oss også av trengslene, for vi vet at trengselen virker tålmodighet. Tålmodigheten virker et prøvet sinn, og det prøvede sinn håp.» Og 1. Peter kapittel 1, vers 6-7 vitner slik, «Derfor jubler dere av glede, selv om dere nå en liten stund nødvendigvis har sorg i mange slags prøvelser. Dette skjer for at deres prøvede tro, som langt mer kostbar enn det forgjengelige gull, som jo lutres ved ild, altså renses ved ild, skal finnes til lov og pris og ære ved Jesu Kristi åpenbarelse.» For at troen skal finnes. Apostlenes gjerninger 14-22 forteller om at apostlene styrket disiplenes sjeler, formante dem til å holde fast ved troen, og så sa de, «Vi må gå inn i Guds rike gjennom mange trengsler.» Ser du hva som står der? Prøvelsene skjer, skriver Peter, for at troen skal finnes. For at troen i hele tatt skal finnes. En tro uten prøvelser vil forsvinne, med andre ord. Hvorfor? Jo, fordi dersom man skal fornekte seg selv, så vil og må prøvelser eksistere. Det er ikke mulig å fornekte seg selv uten prøvelser. De vil altså være der hver eneste dag gjennom hele ditt liv. Indre prøvelser og ytre fristelser og trengsler. Ja, vi må gå inn i Guds rike gjennom mange trengsler, forkynte altså Paulus og Barnabas. Det trenger ikke å bety at alle kristne må bli forfulgt eller drept for sin tro, men det betyr i hvert fall som et minimum at kampen mot det gamle mennesket vil være hard og vanskelig for en som vil være en kristen. Og så er det kanskje også slik, innbiller jeg meg i hvert fall, at det der ytre prøvelser kanskje er mindre alvorlige, og vi derfor ikke har den samme grunn til å søke Herren, så vil jeg innbille meg at de indre prøvelsene blir større, som gjør at vi trenger å søke Herren. Det er uansett umulig å flykte bort fra dette faktum at lidelse er en del av syndefallets konsekvenser. Og lidelsen er også en del av Guds frelsende gjerning. Lidelsen er en del av Guds frelsende gjerning. Måten Gud løser problemet med synd i menneskets liv. Og det ser vi jo åpenbart i korset. Og Peter han skriver, «Gled dere jo mer dere får del i Kristi lidelser.» «Gled dere jo mer dere får del i Kristi lidelser.» 1. Peter 4,13. Og dette, venner, det her er vanskelig for deg og meg å godta. Vi lever i en verden som domineres av ideologier som ønsker å fjerne alle former for lidelse. Har du lagt merke til det? Vi lever i en verden som nekter å godta at lidelsen kan ha mening. Som nekter å godta lidelsens oppdragende virkning. Fordi de også fornekter syndefallets realitet og derfor menneskets iboende ondskap. Og derfor så trenger ikke du å være overrasket over at slike ideologier ikke er forenlige med kristen tro. At slike ideologier bekjemper kirken og hater kristendom. At det eventuelt de som bekjenner kristen tro, samtidig som de holder fast på en slik ideologi, de vil alltid forsøke å vektlegge evangeliet på en annen måte. De vil alltid forsøke å harmonisere kristen tro med sin overordnede ideologi. Du vil alltid ende opp med et annet evangelium, med et sosialt evangelium. Og dette her det ser vi tydelig i mange kristne sammenhenger i dag, og aller sterkest gjør vi det selvsagt i den gamle statskirken. Og alt dette her står i diametral motsetning til Bibelens lære. Den som vil bekjenne ordet må omfavne lidelse. Og så må man forstå viktigheten av den, og hva den gjør med oss, og hva den skaper i oss. Det handler selvsagt ikke om all lidelse. Det handler ikke om å omfavne den naturlige, den vilkårlige lidelse som vi vil møte alle sammen i en fallen og en syndig verden, i en forbannet verden. Den lidelsen, den er vi kalt til å lindre. Den er vi kalt til å lege. Den lidelsen som derimot er et resultat av å ville følge etter Kristus, den skal vi altså omfavne. Og så må vi heller ikke være redd for den lidelse som er et resultat av menneskers syndige handlinger. Det er en guddommelig konsekvens av å forkaste Guds bud. Det er som en naturlov. Og så er det en metode Gud bruker for å få menneskers oppmerksomhet på. For å få mennesker til å omvende seg, til å innse sitt behov for frelse. Og slike burde derfor få hjelp fra kristne, både åpenbart til å lindre lidelsen, men samtidig nettopp om å fortelle dem om frelsen. For denne lidelsen er brukt nettopp i det øyemed. Og derfor så er det altså at det blir så galt når staten ved å ta fra mennesker deres midler overtar denne rollen som sjelesørger. Og så bruker man penger og dekker kun over menneskers synder ved å bruke andre menneskers penger. Og det gjør de kun for å skjule lidelsen. For lidelsen har altså ingen mening, har ingen plass i dette verdensbildet, i denne ideologien. Den må skjules, den må fjernes for enhver pris. Og så gjør de dette, de skjuler dette uten å gi mennesker sannheten. Som kan altså sette dem fri fra den type unødvendig lidelse som du kan erfare når du gjør imot Guds bud. Johannes 15, vers 1-2, der står det: «Jeg er det sanne vintre, og min far er vingårdsmannen. Hver grein på meg som ikke bærer frukt, tar han bort. Og hver den som bærer frukt, altså den som er en kristen som har valgt å følge Kristus, renser han for at den skal bære mer frukt. En kristen vil bære god frukt fordi han har plantet ved rennende bekker, fordi han har sin kilde i han som er livet. Men da må man ut fra Guds lære omfavne lidelse. For Gud, han vil rense den grenen slik at den kan bære mer frukt. Hensikten, altså med lidelsen, den er god. Og slik er den også når vi Hebreerne 12,6 leser: «For den som Herren elsker, den tukter han.» Det brukes sterke ord. Ja, han hudstryker hver sønn som han tar seg av. Det er lidelse. Det er ikke noe godt mens du står på, sier også Bibelen. Men det vil vise seg at det lå altså en kjærlighet bak som er dypere enn du og jeg kan fatte. Og da kan ikke vi være preget av en verdenstanke, en virkelighetsforståelse, en ideologi som altså vil nekte for lidelsen. Men vi må altså kunne finne muligheten til å omfavne den. For å kunne komme tilbake igjen inn i Edens hage, hva var det du måtte da? Jo, da måtte du forsere et brennende sverd som svingte hit og dit. Altså, den var overalt, med andre ord. Det er en måte å si at dette sverdet var umulig å komme forbi, fordi at det ville være overalt. Et sverd som kutta bort alt som var ureint. Og en ild som rensa det som eventuelt måtte være igjen. Og det er litt av et bilde, venner. Og for et frempek på hva den frelsende prosessen egentlig består i. Hva den består av. Og om du bare var 20% uren, så kunne du kanskje driste deg til å prøve deg på dette sverdet. Men hva om du er gjennomkorrupt? Ville det i det hele tatt vært noe igjen av deg som da kom inn igjen? Bildet Jesus bruker om å ta opp sitt kors, det er jo radikalt. Men samtidig så vitner han sant om den prosessen som enhver kristen da vil oppleve. Vitner sant om tiden det tar, om opplevelsen av lidelse som ikke tar slutt da, så lenge man lever. Altså Gud bruker tiden du lever på å rense og helliggjøre deg slik at du skal bære mye frukt og oppfylle Herrens befaling om å være hans vitne. Du kan ikke være vitne uten den tverrstokken på ryggen. Fordi da vitner ikke du sant. Ja, du kan vitne om Guds frelse, men du har definitivt ikke vitnet om hans dom. Og til slutt så er det altså selve døden, syndens lønn, som er den endelige død for dette kjødet sitt begjær da. Og den som ikke opplever lidelse og kamp gjennom livet for Kristi skyld, har altså ikke fornektet seg selv. Han har ikke stått imot verdens fristelser, har ikke forkynt evangeliet, som er dårskap for verden, og har altså ikke vandret med korsets tverrstokk gjennom livet, og dermed heller ikke vitnet sant og rett om dommen som venter. Det betyr at de har ikke et nytt liv i ånden. Og siden alle mennesker skal stå opp fra de døde, hva er det da som oppstår? Jo, for dem så er det kun det gamle mennesket med kjødets begjær helt fullstendig intakt. Det er det som oppstår. Det er kun de som altså har korsfestet sitt gamle menneske og daglig nekta det næring gjennom livet som oppstår fra de døde uten dette gamle begjæret. Og det er fordi at de har fått et nytt liv i ånden. Et nytt liv som de har bygd på, og som gjennom lidelse har blitt renset, vokst, bært frukt. Og slike, de går altså gjennom mange trengsler, men inn i Guds rike. Og det er dette Jesus vet, og derfor så er det han sier, for den som vil berge sitt liv skal miste det. Men den som mister sitt liv for min skyld skal finne det. Merk dere at det her er ikke noen dersom. Ingen viss så fremt i fall. Det er ikke noen muligens. Det er ikke noe rom for forhandlinger. Den som vil berge det gamle livet med det kjødelige begjær skal miste livet. Det er kun de som gjennom tro på Jesus tør å gi slipp på det livet, som aktivt lar det få dø, som skal altså finne det sanne livet. Og Jesus gjentar her dette som er altså det mest forakta ved kristen lære, nemlig at han er den eneste veien til Gud. Og hvorfor er det så fælt at Jesus er den eneste veien til Gud? Har du tenkt på det? Alle religioner snakker fint om Jesus. Alle peker på at Jesus var en bra fyr. En du kunne lære mye av. Hvorfor er det da så ille at Jesus er den eneste veien? Det er fordi den eneste veien er Jesus, og da må du ta på deg ditt kors, og du må lide. Og det vil vi ikke. Så derfor så er det altså mange mennesker, de vil ikke godta Jesu ord. De hevder hardnakket at de kan ikke, de vil ikke fornekte det de er født med. Ja, det de er født som. Og bare ved å si det, så har de altså tatt på seg herredømme til å identifisere sin egen identitet. Allerede der så forstår man at her er det noe som er galt, for man lar ikke skaperen få lov til å identifisere hvem man er, man skal identifisere seg selv. At de vil altså hevde at det å fôre tanker og følelsene med alt som kan stimulere det menneskelige, at det er av det gode. At det er den ypperste form for selvrealisering. At man da kan tale og leve ut sine tanker og sine følelser helt fritt. Uten skyld, uten dårlig samvittighet. At det er gjennom å vokse slik at et menneske kan oppnå både suksess og lykke. Det å fornekte seg selv, det er ondskap, vil noen hevde. Mer religiøse som vet litt mer kanskje om hva Bibelen egentlig underviser om dette, de vil prøve heller å bortforklare det på en annen måte ved å hevde at en forkynnelse om fornektelse, nei, det er lovisk. Du ødelegger liksom evangeliet. Og begge grupper de kan veldig raskt hevde at det er en form for gnostisisme, altså der man skiller det materielle og det åndelige. At man benekter det menneskelige og menneskers naturlige behov, ting som vi jo åpenbart trenger for å leve. Ja, vi er avhengige av det. Og så imøtegår Bibelen alle slike argumenter og angrep. Jesus han taler veldig mye om menneskelige behov i bergprekenen i Matteus 6. Og som skaperen så kjenner han selvsagt våre behov. Og så har han laget noen skaperordninger som er der for å ta best mulig vare på de behovene som du og jeg har. Og i tillegg så anerkjenner Jesus mange andre behov. Og så er hans konklusjon, søk da først Guds rike og hans rettferdighet, så skal du få alt dette i tillegg. Alt i tillegg. Å fornekte seg selv, det handler om å søke Guds rike først. Men da får man alt det andre i tillegg, og derfor så kan et menneske trygt vinke farvel, både til hedonisme og gnostisisme. For hva gagner det et menneske om man vinner hele verden, men tar skade på sin sjel? Om du ikke fornekter deg selv, ikke tar opp ditt kors, og resultatet er at du lykkes helt vanvittig menneskelig sett. Ja, du vinner hele verden. Og hva om du følger dine begjær? Og resultatet er ære, det er makt, det er rikdom og all mulig berømmelse. Noe som i hvert fall for en kort stund, eller korte stunder flere ganger, medfører at du følte på en enorm lykke. Ja, nesten eufori. Hva hjelper vel det om du ved dette skader din sjel, spør Jesus. Skader det eneste ved deg, det eneste deg som blir med inn i evigheten. Dersom sjelen er skadet, dersom det innerste ved deg er skadet, ja, ødelagt ved nettopp det som du jaget etter i livet. Hvordan skal du da fikse sjelen? Hvordan skal du da reparere din sjel? Du kan jo ikke bruke de tingene som ødela den i utgangspunktet. Det er jo ganske åpenbart. Og dessuten så får du jo ikke med deg noen ting av hverken æren, berømmelsen, rikdom eller makten inn i evigheten. Du kan altså ikke forvente å få noen glede eller hjelp av de tingene dit du skal. Hva kan et menneske gi til vederlag for sin sjel, spør Jesus derfor videre. Hvordan skal du kunne kompensere for en skadet sjel når du verken er eller eier noe annet enn den sjelen? Når du har gitt fingeren til han som ga deg en sjel i utgangspunktet, og som ikke altså ville høre på han som er den eneste som hadde kunnet klare å lege den sjelen. Det spørsmålet har jeg lyst til at skal få lov til å henge litt hos deg. Ikke i lufta, for der blåser den veldig fort bort. Men i hjertet ditt, slik at du kan grunne på det lenge og vel. Dersom du ikke eier noe annet enn egenkjærlighet gjennom de begjær du har levd etter, og som altså har ødelagt din sjel, hva skal nå redde deg? Kjærlighet er et stikkord her. Men Jesus han er ikke ferdig nå med å liksom trykke dette alvoret innover oss, for at han gjør det bare enda tettere nå ved å si, for menneskesønnen skal komme i sin fars herlighet med sine engler. Dette her leser sikkert du og tenker, yes. Men i denne konteksten, hva betyr det? Jo, sier Jesus, en dag kommer jeg igjen. Jeg har all makt. Jeg kommer som Gud, den allmektige. Skaperen av himmel og jord, med alle mine mektige lysets sanne tjenere. Alt hører meg til. Og min vilje skjer nå på jorden som i himmelen. Hva skal du gjøre da? For Jesus kommer nemlig for å dømme verden i rettferdighet. Og da skal han gi enhver igjen etter hans gjerning. Noen vil umiddelbart si at dette høres ut som en trussel. Og det kan jo umulig være kjærlig. Og Gud er da ikke sånn. Og så kan man finne altså måter som gjør dette mindre alvorlig enn det det åpenbart både er og er ment å være. Du vet, det er mye enklere for deg og meg om vi kunne forholde oss til forskjellige entiteter her. Hvis vi for eksempel kunne forholde oss til en som var nøytral, og som forteller hva framtiden vil bringe. Altså, han er helt nøytral, han bare forteller oss sannheten. Og så har vi en som ond, eller han som svart i dette bildet, da, som tror med dom og straff. Og så har vi en god en hvitt, vi liker å tenke svart og hvitt, og gjerne litt nøytralt, for å være på den grå siden, som forteller om frelsen. Herlige greier. Nå kan vi liksom kategorisere, og noen gode, og noen onde, og noen liksom nøytrale, og nå har vi orden på dette her. Men slik kan det altså ikke være når du har å gjøre med en allmektig Gud. Når det kun én som kjenner framtiden. Når det kun én som har etablert virkeligheten og lovene som styrer den virkeligheten. En som har grunnlaget for hva som rett og galt, og som har gitt altså sin lov. Den ene som sannhet og dommer. Dersom Gud ønsker å la mennesket få vite hvordan den skal leve rett, hvordan det kan erfare sann lykke, hvordan virkeligheten fungerer og hvordan fremtiden vil bli, hvordan dommen blir og hvordan den kan unnslippe dommen, så må det også være han alene som forteller det. Ikke bare fordi det kun han som vet om det, men også fordi han den eneste som har autoriteten til å fortelle om det på en slik måte at mennesket juridisk sett kan holdes ansvarlig for budskapets innhold. Det var en lang setning. Jeg skal gjenta den. Det kun Gud som kan fortelle dette, ikke bare fordi det kun han som vet om denne sannheten, denne fremtiden, om denne frelsen, om denne dommen. Men det altså fordi han den eneste som har autoriteten til å fortelle det, slik at du og jeg juridisk sett kan holdes ansvarlig for den sannheten. Det det ingen andre som kunne sagt. Og til tross for dette så har Gud likevel brukt mange mennesker som vittner for seg selv, i tillegg til at han selv altså kom som et menneske for å vittne om sannheten. Og en trussel ikke en kjærlig handling. Men det åpenbart ikke det Jesus gjør her. Jesus han viser stor kjærlighet, stor omsorg ved å peke på sannheten. Ved å på forhånd tale sant til sine disipler, både nå og da, om hva som venter de dersom de vil være hans etterfølgere. Ved å gi mennesker altså sanne forventninger, og ved å advare om hva framtiden vil bringe med seg. Og på denne måten så gis mennesket mulighet til å unngå dommen, og kunne bli frelst. Og vi vet at dette var sagt i kjærlighet, fordi hadde Jesus utelatt og tale slik han her gjør, så kunne Jesus både blitt mektig og populær, og han kunne sluppet å dø. Han kunne sluppe å lide. Men Jesus, hva han gjør i stedet? Han omfavner lidelsen. Og så kommer den som en følge av menneskets synd og begjær. Og så det den sannheten om dette som også gjør at de som vil følge han også må lide. Det nettopp derfor apostlene skriver om den lidelsen med jubel, slik vi leste fra Jakob, og som også Peter skriver om i hans første brev, kapittel 4. Salig dere når dere blir spottet for Kristi navns skyld, for Guds ånd, herlighetens ånd, hviler over dere. Og Paulus han enda mer radikal i Kolosserne, kapittel 1, vers 24. Nå gleder jeg meg over mine lidelser for dere. Og det som ennå mangler i Kristi lidelser. Oi, oi, stopp en halv. Hva det her? Hæ? Hva det Paulus tror? Det utfyller jeg på min egen kropp. Hva det Paulus sier? Sier han at det holdt ikke med Jesu lidelse på korset? Nei, det ikke det han sier. Jeg lider for hans kropp, som kirken. Ser dere forskjellen? Paulus han gleder seg over lidelsene han har for Jesu kropp sin skyld, altså for kirken sin skyld, for andre kristne sin skyld. Han gjør det av nestekjærlighet. Slik Jesus døde i kjærlighet til deg og meg. Lykkelig altså den som erfarer lidelse for Jesus skyld, fordi det betyr at du vandrer i ånden. Jesus han truer altså ikke noen. Begge veiene inneholder lidelse. Den ene en kort stund før døden, den andre en evighet etter døden. Den ene, der lider man for Jesus skyld. Den andre, der lider man for sin egen skyld. Jesus vitner bare om sannheten fordi han ikke ønsker at noen skal gå fortapt. Mot slutten nå. Hva er det disiplene sitter igjen med etter dette? Hvis disiplene forsto alvoret i det Jesus sa her nå, hva er det de egentlig sitter igjen med? Hvorfor skal jeg gidde å følge Jesus? Hvorfor skal jeg følge en mann som sier han kommer til å dø i Jerusalem? Hvilken verdi har denne etterfølgelsen, denne troen, som gjør at jeg må omfavne lidelse og være villig til å dø fra meg selv? Og det du må forstå, det at disiplene sto her ovenfor helt virkelige spørsmål. Helt konkrete utfordringer, både mentalt og følelsesmessig i aller høyeste grad. Ja, de hadde sett Jesus sine under, de hadde hørt hans forkynnelse, men dette var de ikke forberedt på. Dette var helt annerledes enn det de trodde den gangen Jesus sa, «Følg meg». Det er det ingen tvil om. Og så må vi huske på at når disse får høre dette her, så hadde de ikke sett Jesus stått opp fra de døde. De hadde ikke forstått at Jesus skulle overvinne selv dødens makt. Syndens makt. Dette er lettere for deg og meg enn det det er for disse. Men Jesus, han forstår at dette er ikke lett for deg og meg heller. Han skjønte hvor vanskelig dette var for disiplene. Og derfor så avslutter Jesus med noe som altså skal være med å gi dem håp. Som skal være med å bære dem gjennom dette og til å omfavne det som nå ligger foran dem. Sannelig, sier jeg dere, noen av dem som her står skal ikke smake døden før de ser menneskesønnen komme i sitt rike. Noen av disiplene altså, som sto der og hørte på det Jesus nettopp hadde sagt. Og dette er et vers som helt unødvendig har skapt veldig mye forvirring. Kom Jesus igjen i løpet av noen av disse disiplenes levetid? Men det er ingenting som tyder på det. Tok da Jesus feil? Og dersom Jesus altså tar feil på noe så viktig som sitt andre komme, kan vi da stole på noen ting egentlig i det hele tatt? Er han verdt å lide for? Det skal vi se på neste søndag. Men Jesus, han har altså omsorg for sine. Han lar ikke sine brødre lide unødvendig. Og Guds ord, hva er det den lover? Jo, den lover at du skal få styrke for dagen. Du skal få noe som gir håp for morgendagen, altså for fremtiden, for det som du skal gå inn i. Og den styrken, den er så stor at den kan glede seg midt i sine lidelser. Og det er altså ikke bare disiplene som vitner på denne måten. Vi har millioner av vitnesbyrd av mennesker som midt i sorg, midt i trengsler, midt i prøvelser, midt i forfølgelse, midt i dødsøyeblikk, har stått og gledet seg i troen på han som de lider for. Til slutt så er det greit å bli minnet på det Paulus skriver til korinterne i 1. Korinterbrev 10, vers 13. Det er ikke kommet over dere noen fristelse som ikke andre mennesker også har møtt. Gud er trofast. Han skal ikke la dere bli fristet over evne, men han skal sammen med fristelsen også sørge for en vei ut, slik at dere kan være i stand til å bære det. Og i lys av det vi nå har snakket om, venner, så er dette ufattelige ord til trøst. Han har lovet at du skal ikke få en større byrde, et tyngre kors enn det du klarer å bære. Og gjennom de fristelsene og de prøvelsene og de trengslene som du vil oppleve når du vil ta opp ditt kors og følge Jesus, så har Gud gjennom det lovet en vei ut. Og igjen så ser vi dette samspillet mellom lidelsen og frelsen. Men han lovet en vei ut, slik at dere kan være i stand til å bære det. Kjære Herre, vi takker deg for ditt ord til oss. om det finnes noe som utfordrer oss, Herre, på alle vis, så det denne teksten I dag. Den utfordrer oss hver eneste dag. Den utfordrer oss I møte med oss selv, den utfordrer oss I møte med andre, den utfordrer oss I møte med verden. Og vi ber deg, Herre, om at vi kan bli av de som får lov til å leve med deg på en slik måte at vi kan se og omfavne lidelsen, se utgangen på den, kunne få lov til å glede oss I det og kunne få håp gjennom det evige som du har lagt foran den som får lov til å vandre I ånden. Herre, vi ber om at du får bruke dette ditt ord til å bygge oss opp I en sann tro til det evige liv. Amen.